มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะภายใต้การสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะในทุกวันอังคารวันที่26ธันวาคม2566ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่ซันด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีพี่ลินและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้26ใช่ไหมคะเมื่อวัน25คือวันคริสต์มาสนะคะ
ใช่ค่ะเราเพิ่งผ่านจิงเกอร์เบลกันไปเมื่อคืนนี้เองนะคะ
ใช่ค่ะหลายท่านที่นับถือศาสนาคริสต์หรือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสต์นะคะน่าจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันนะคะ
เพราะว่าหลานลินเนี่ยหยุดยาวเลยค่ะพี่ซันหยุดตั้งแต่คริสต์มาสจนกระทั่งถึงปีใหม่หลังปีใหม่ค่อยกลับมาโรงเรียนใหม
่ว้าว
อยู่บ้านยาวคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคิดละหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำดี
ใช่ค่ะหรือว่าต้องช่วยลูกทำการบ้านอีกมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็เรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ต่อเนื่องกับปีใหม่ยาวๆไปเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้เราไปไหนมาไหนนั่งรถผ่านไปที่ไหนก็จะได้ยินเพลงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่บรรยากาศนะคะ
ใช่ค่ะเห็นไฟประดับตกแต่งหลายที่นะคะตามอาคารตามห้างสรรพสินค้านะคะสวยงามนะคะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วย
ใช่ค่ะเราเฉลิมฉลองกันล่วงหน้านะคะเพื่อที่วันหยุดยาว 4-5 วันนี้หลายท่านก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะ
ค่ะแต่ว่าในขณะที่เรากำลังเฉลิมฉลองจัดงานกันยังไม่เสร็จนั้นเราก็มีสาระนะคะดีๆก็มาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะ
ค่ะช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์แจนค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่อาจารย์จะนำข้อมูลมาร่วมศึกษากับเราก็คือเพลงพรปีใหม่ค่ะ
ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในช่วงเดือนธันวาค่ะในช่วงใกล้ๆปีใหม่นี้แหละ
ค่ะ
นะคะพ.ศ. 2494
ค่ะไม่แน่ใจว่าจันใจจะมาเปิดให้เราฟังด้วยหรือเปล่านะคะ
ใช่น่าจะมีสาระดีๆที่เกี่ยวกับประวัตินะคะหรือว่ากลิ่นอายเนื้อหาท่วงทำนอง
ค่ะ
นะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของ2สาวนะคะอาจารย์ซะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและอาจารย์หลินของเรานะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะ
วันนี้เราก็มีกลิ่นอายในเรื่องของข้อคิดดีๆที่ได้จากหนังสือมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมอาจารย์สาวิตรีเนี่ยอาจารย์ซาเนี่ยนำข้อคิดหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังเรารู้สึกประทับใจเหมือนกันเพราะว่าหนังสือเรื่องนี้ก็คือ Thinking Fast and Slow
ทำไมถึงต้องคิดช้าและเร็วล่ะคะหรือต้องคิดทั้งสองอย่างไหมหรือว่าแบบไหนดีกว่ากันอะไรอย่างเง
ี้
ย
เขาก็ไม่บอกนะคะเขาก็ไม่บอกว่าคิดแบบไหนจะดีแล้วก็ในจังหวะไหนควรคิดให้เร็วและในจังหวะไหนเนี่ยควรคิดให้ช้าเพราะว่าทั้งการคิดเร็วคิดช้าเนี่ยค่ะเขาพูดถึงการทำงานของสมอง
ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นหนังสือที่สุดคลาสสิกของปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะคุณผู้ฟัง
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์เหน่งค่ะอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะนำหัวข้อที่สอดคล้องกับปีใหม่ของเราเหมือนกันแต่เป็นปีใหม่ของที่เป็นไทยเป็นไทยนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะปีใหม่ไทยหลายท่านรู้แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือสงกรานต์นั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงปีใหม่ของไทยนะคะในเรื่องของประวัติวันสงกรานต์จริงๆสงกรานต์เนี่ยวันสงกรานต์ก็เป็นวันครอบครัวนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราอาจจะเฉลิมฉลองหรือมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการรดน้ำดำหัวเนี่ยแค่ในครอบครัวหรือว่าชุมชนต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นประเพณีสงกรานต์ที่ขยายออกสู่สังคมวงกว้างขึ้นก็เรียกว่ามีผลนะคะต่อทัศนคติและความเชื่อหลายๆอย่างของเราไปเลยทีเดียว
ค่ะเดี๋ยวลองติดตามฟังอาจารย์หนิงดูนะคะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการวันนี้นะคะ
ค่ะฝากติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อกเล่า90
อีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกรดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะใกล้จะถึงวันปีใหม่กันอีกแล้วนะคะปีพุทธศักราช2567ในทุกช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราจะได้ยินบทเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยแล้วก็ร้องตามกันได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้อาวุโสอยู่เพลงหนึ่งนะคะเนื้อเพลงเนี่ยจะเป็นท่วงทำนองที่ให้ความรู้สึกรื่นเริงมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นสัญญาณถึงการเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันปีใหม่ที่กำลังเข้ามาค่ะเพลงนั้นคือเพลงพรปีใหม่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่9นะคะที่พระราชทานให้เป็นของขวัญแก่ประสบนิกรของพระองค์จะมาพูดถึงที่มาที่ไปแล้วก็เนื้อหาของเพลงนี้กันค่ะค่ะได้ฟังเพลงพรปีใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2495นะคะด้วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่คนไทยด้วยบทเพลงจริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ท่านนะคะก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่ขึ้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2494ให้แก่วงดนตรี2วงด้วยกันค่ะวงแรกเป็นวงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำออกบรรเลงณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือวงดนตรีสุนทราพรค่ะได้นำออกบรรเลงณศาลาเฉลิมไทยในวันปีใหม่วันอังคารที่1มกราคมพุทธศักราช2495นะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13ของในหลวงรัชกาลที่9มีท่วงทำนองที่ไพเราะรื่นรมแล้วก็อบอุ่นสื่อความหมายถึงความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีของพระองค์ท่านนะคะที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนเป็นท่วงทำนองที่กลมกลืนแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความสุขเสมอไม่ว่าจะบรรเลงอยู่ในจังหวะใดก็ตามหลังเนื้อเพลงนะคะจะมีคำที่กล่าวว่าข้าขอไข่ไม่โทสละอานะคะข้าอย่างในท่อนที่บอกว่าข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าคำว่าข้านั้นนะคะก็มาจากคำว่าข้าพระเจ้าค่ะซึ่งก็หมายถึงในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนามบุรุษที่1นะคะเพื่อให้เพลงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพระองค์มาอวยพรให้เหล่าประสบนิกรด้วยพระองค์เองผ่านบทเพลงปวงท่านอย่างคำว่าปวงท่านที่ปรากฏในข้อความว่าอาปวงท่านสุขสันต์ปวงท่านในที่นี้นะคะก็คือประสบนิกรหรือว่าคนไทยทุกหมู่เหล่านั่นเองด้านความหมายของเพลงพรปีใหม่นะคะเนื้อเพลงเป็นการอวยพรปีใหม่โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึงว่าขอให้ชีวิตรื่นรมสมหวังในทุกสิ่งโดยพระองค์ท่านยังได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อวยพรให้ทุกคนมีโชคดีเข้ามาในชีวิตให้รุ่งเรืองสุขสมหวังทุกสิ่งตลอดปีและตลอดไปพรปีใหม่เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะโดยส่วนมากจะคิดว่ามีเฉพาะเนื้อร้องภาษาไทยเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเนื้อร้องภาษาอังกฤษรวมทั้งเป่าแซกโซโฟนแล้วก็ขับร้องก็คือดร.ภาธรศรีกรานนท์สมาชิกวงอส.วันศุกร์ซึ่งถวายงานรับใช้ในฐานะนักดนตรีใหม่นี้นะคะหลายคนเข้าใจว่าพระองค์ทรงเริ่มต้นพระราชนิพนธ์ขึ้นในคืนวันก่อนปีใหม่แล้วพระราชทานให้วงดนตรีนำออกบรรเลงในคืนนั้นเลยแต่จริงๆแล้วค่ะพระบาทสมเด็จพ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองมานานก่อนหน้านั้นแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริได้นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2494ที่กล่าวไปนะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสเล่าเบื้องหลังการพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่พระราชทานแก่คณะกรรมการโครงการทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542ความว่าดังนี้ค่ะปีใหม่คนก็ว่าแต่งในวันปีใหม่หรือวันก่อนปีใหม่แท้จริงแต่งมานานก่อนที่จะออกปีใหม่เป็นปีหรือ2ปีแล้วก็แต่งแบบทุลักทุเลตอนนั้นไม่สบายคืออยู่ที่เมืองนอกไปมีอุบัติเหตุหมอบอกว่าห้ามเล่นแซกโซโฟนแต่ว่าท่านจักรพันธ์อยู่ด้วยก็ให้ท่านเป่าแซกโซโฟนท่านก็เป่ามีเสียงออกมาได้แต่ท่านไม่รู้ว่านิ้วจะวางอย่างไรลงท้ายก็เอานิ้วของเราใส่บนแซกโซโฟนแล้วท่านก็เป่าลงท้ายท่านก็เล่นแซกโซโฟนได้และเมื่อหมออนุญาตให้เป่าแซกโซโฟนก็เลยเริ่มเล่นเป็นเพลงที่แต่งเอาเองคนหนึ่งเล่นส่วนหลักแล้วอีกคนก็เล่นต่อสลับกันไปอย่างนี้แล้วจดเอาไว้มาถึงปลายปีก็เลยนึกว่าเอ๊ะเราแต่งเพลงสำหรับให้พรปีใหม่ก็เอาอันนี้ที่แต่งไว้แล้วมีคนแต่งสองคนไม่รู้ว่าเป็นเพลงก็มาปรับปรุงให้เป็นเพลงได้ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2494นะคะทุกคนในศาลาเฉลิมไทยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับพระราชทานเพลงพรปีใหม่จากในหลวงรัชกาลที่9เมื่อทางสำนักพระราชวังนำทำนองแล้วก็เนื้อเพลงมาให้ในคืนนั้นวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้ใช้เวลาราว1ชั่วโมงจัดการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับบรรเลงเป็นวงขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ร่วมกันขับร้องจนกระทั่งจบเพลงท่ามกลางเสียงชัยโยกึกก้องทั่วทั้งศาลาเฉลิมไทยที่ได้รับการบรรเลงสู่สาธารณชนบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ได้ขับกล่อมมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ผู้คนในทุกช่วงเทศกาลปีใหม่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะเสมือนของขวัญจากพระองค์ท่านดุจดังพรจากฟากฟ้าที่ส่งมอบความปรารถนาดีแก่ทุกคนตลอดมาค่ะคะช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยก็จะขอลาไปด้วยเพลงพรปีใหม่ในเวอร์ชั่นของธงชัยแม็กอินไตนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบโชคดีมีชัยรับปีใหม่2567ที่กำลังจะมาถึงนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ
สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเลิกยามดีแปรมปรีชื่นชมความสุขสมนิยมยินดีข้าวิวรณ์ขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยจานีให้ชาติไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยไปรุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่เกิดนี้ กระแสแปรนปรีสวัสดีวันปีใหม่ค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทอไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ในช่วงจับคู่สนทนาในหัวข้อว่าเรื่องของข้อคิดดีๆที่เราได้จากหนังสือนะคะช่วงนี้พบกับอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและดิฉันพนิพิมพ์โสจิสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ซะ
สวัสดีค่ะอาจารย์หลิน
ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรากลับมากับข้อคิดดีๆจากหนังสือกันอีกแล้วค่ะอาจารย์หลินวันนี้ข้อคิดจากหนังสือที่นำมาฝากกันนะคะคือหนังสือที่ชื่อว่า Thinking Fast and Slow ค่ะ
ค่ะ
ชื่อภาษาไทยก็คือคิดเร็วคิดช้าคิดอย่างไรไม่ให้โดนหลอก
น่าสนใจ
ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณแดเนียลคานแมนนะคะนักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเจ้าของรางวัลโนเบลในปี2002ค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเกี่ยวกับการเจาะลึกถึงระบบความคิดที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของมนุษย์นะคะ
น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
ซึ่งพี่หลินรู้ไหมคะว่าระบบความคิดที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ระบบตามชื่อหนังสือเลยคือระบบคิดไวและระบบคิดช้า
คิดไวกับคิดช้าเราน่าจะเป็นคนคิดไวกันหมดไหมคะ
บางเรื่องก็คิดช้า
บางเรื่องคิดช้าคือไม่ได้ตั้งใจคิดอย่างมีสมาธิคิดไม่ออกค่ะแล้วก็มาดูกัน
ทีละบ้างto system นะคะ
ก็มี system 1 system 2ระบบที่1และระบบที่2
ค่ะ
ค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างนะอาจารย์ซา
ผู้เขียนบอกว่าตัวละครหลักในหนังสือเล่มนี้นะคะคือมี system 1 system 2ระบบที่1ระบบที่2จริงๆแล้วชื่อในทางวิชาการมันไม่ได้มีชื่อเรียกแบบนี้จริงๆนะคะแต่ว่าผู้เขียนก็คือเขียนให้จำง่ายๆระบบทั้งคู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับความคิดของเรานะคะระบบที่1ระบบแรก system 1เนี่ยจะเป็นการคิดแบบไว
ๆ
ทำตามสัญชาตญาณไม่ต้องใช้สมาธิมากค่ะเรียกได้ว่าทำไปตามธรรมชาติ
แบบนี้แหละค่ะที่เป็นบ่อย
ใช่โดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมาก
ค่ะ
ส่วน
ระบบที่2
ระบบที่2เนี่ยจะเป็นการคิดช้าๆแบบเพ่งพินิจใช้สมาธิใช้ต่อเมื่อต้องการโฟกัสในการทำอะไรสักอย่างที่ซับซ้อนหรือยากค่ะ
จริงๆในตัวของคนเราทุกคนก็น่าจะต้องมีทั้ง2ระบบพร้อมๆกันนะ
คะยกตัวอย่างดูนะคะจารินเช่นถ้าเจอคนหน้าบึ้งถ้าเป็นระบบแรกเนี่ยจะประมวลผลทันทีเลยว่า
เขาอารมณ์ไม่ดี
ใช่คนนี้อารมณ์เสียอารมณ์บูด
ค่ะ
หรือเวลาเราได้ยินอะไรเสียงอะไรดังๆนะคะสมองเราจะสั่งให้เราหันไปหาต้นเสียงโดยอัตโนมัติ
อันนี้คือระบบแรกคือทันทีเลยไม่ต้องคิดเยอะ
ใช่
เหมือนเป็นปฏิกิริยาแบบทันที
ตามสัญชาตญาณ
ค่ะ
กลับกันถ้าเราเจอโจทย์เลขยากๆเช่น394คูณ395
อันนี้อาจจะต้องระบบที่2ประมาณ2วัน
ใช่ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเราต้องคิดเองเนี่ยคุณใช้เวลา
ค่ะ
เป็น
ค่ะในการคูณหลายบรรทัดแล้วก็หาคำตอบใช่ไหมคะ
ใช่หรือเราเดินไปในป่าในเขาที่มีเส้นทางหน้าวัดเสียวเสียงตายอย่างเงี้ยค่ะสมองเราก็จะโฟกัสโดยอัตโนมัตินี่คือการทำงานของระบบที่2ค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าระบบที่1กับระบบที่2เนี่ยคงไม่สามารถที่จะเป็นใครคนใดคนนึงเป็นระบบเดียวได้ทั้งหมดนะเราคงจะต้องมีทั้ง2ระบบเพราะว่าแต่ละระบบก็มีข้อดีของเขาใช่ไหมคะจันซะ
ใช่ค่ะ
ระบบแรกเนี่ยคิดเร็วข้อดีก็คือไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณสะดวกสบายแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าบางอย่างถ้าตัดสินใจเร็วก็โอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูงนะแล้วก็อาจจะเป็นอคติได้บางทีเราไม่ได้กั้นกรอง
ใช่เพราะว่าตัดสินใจเลย
ค่ะส่วนระบบที่2เนี่ยเป็นตลอดเวลาก็ไม่ไหวค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าจะใช้กับการทำงานหรือว่า คิดอย่างมีสมาธิถ้าเกิดเราไปลงแรงเพ่งหรือว่าใช้สมาธิเยอะๆก็คือเหนื่อยเนาะ
หมดแรงพอดี
หมดแรงปวดหัวไม่ไหว
เพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้สองระบบควบคู่กันไป
ใช่ค่ะ
แล้วก็รู้ตัวว่าระบบไหนกำลังมีอิทธิพลเหนือกว่า
ค่ะ
จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
เช่นสมมติว่าเรากำลังคุยงานอยู่แล้วเกิดโมโหเพื่อนร่วมงานขึ้นมาถ้าไม่ได้ระบบ2ช่วยไว้เนี่ยระบบ1คือการคิดด้วยสัญชาตญาณเนี่ยจะสั่งให้เราลุกขึ้นตบโต๊ะแล้วก็ด่าทออีกฝ่ายนึงใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ถ้าระบบ2เรารู้ทันก็สั่งให้เราใจเย็นๆอย่าเพิ่งตอบโต้เพราะเดี๋ยวจะมีผลกระทบตามมาใช่ไหมคะก็เรียกอีกแบบว่าระบบ2จะลุกขึ้นมาจัดระเบียบให้ระบบ1อีกทีก็ว่าได้
น่าสนใจค่ะน่าสนใจ
แต่ว่าในอีกมุมนึงนะคะระบบ1เนี่ยจะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันแบบรูทีนของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นเช่นเราตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันเดินทางไปทำงานด้วยเส้นทางเดิมๆนะ
คะ
เวลาจะเลี้ยวเราไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเราทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วถ้าระบบที่2เข้ามามีส่วนมากเกินไปคือเราเพ่งพินิจพิเคราะห์เยอะเนี่ยเราอาจจะระแวดระวังไปทุกย่างก้าวอาจจะทำให้เดินทางช้าลงแล้วก็เหนื่อยใจมากขึ้นกว่าถึงที่ทำงานก็หมดแรงแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นการทำงานที่เป็นการใช้สมองกับงานชิ้นเล็กๆง่ายๆวางเป้าหมายระยะสั้นไม่ซับซ้อนทำไปทีละอย่างนะใช่ไหมคะเราก็จะไปซิสเต็มที่2เนาะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะระบบที่2เนี่ยที่อาจารย์ซาเนี่ยนำมาศึกษาร่วมกับท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะดูว่ามันดีเพราะว่าเกิดจากการประมวลผลผ่านสมองใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันเนอะจันซาเนาะเพราะอะไรที่ดูจริงจังมันก็มีลิมิตของมันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วมันจะดูดีเราก็จะกลายเป็นคนเครียดไปนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไปบ่อยล้าค่ะท่านผู้ฟังก็เขาเรียกว่าจะหนักจะล้าจนไม่ไหวพอใช้ความคิดนานๆสมาธิเพ่งมากๆเราก็จะเริ่มแบบสุดท้ายนะคะไม่ไหวละพอละ
ปล่อยเลย
เอาแค่นี้ละนะทุกคนหยุด
ถ้าภาษาวัยรุ่นเรียกว่าปล่อยจอย
ปล่อยจอย เราก็จะกลับมาระบบที่หนึ่งทันทีเพราะเราไม่ไหวแล้วนะคะก็เรียกว่าเราจะดึงพลังมาใช้ก็จะเกิดความเครียดก็จะส่งผลต่อสุขภาพบางทีเนี่ยเราก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเราก็จะขาดเรื่องของเซลล์คอนโทรลไปถ้ามันตึงมากเกินไปเราก็จะกลับมาในฟังก์ชันที่หนึ่งนะคะแล้วบางทีก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเกิดอาการอีโก้เล็กๆก็เรียกว่าถ้าใครมาคอมเมนต์อะไรแล้วเราไม่อยากกลับไปเริ่มทำใหม่เพราะกว่าจะเสร็จเราก็จะปฏิเสธแล้วก็ปิดกั้นก็จะนำมาสู่เรื่องของอีโก้ไปเลย
ค่ะอันนี้ที่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยนะคะจาริน
ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ลดน้ำหนักใช่ไหมคะซาได้ลดน้ำหนักแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้นะวันนี้ใช
่
ไหม
ใช่เพราะว่าหลายๆครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราควบคุมตัวเองเยอะอยากจะลดน้ำหนักเร็วๆแล้วก็กินอาหารคลีนอันนี้คือใช้เวลาจะกินอะไรต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาเยอะมากแต่ว่ามันทำได้แค่
ระยะสั้น
เพราะว่ามันเหนื่อยค่ะเวลาจะต้องเลือกของกินอย่างเงี้ย
คิดเยอะ
เหนื่อยแล้วก็เครียดว่าอุ๊ยอันนั้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้สุดท้ายก็เลยปล่อยจอยเลย
แล้วทุกวันนี้คือ
กินแหลกเลยค่ะใช่ก็เลยที่เขาเรียกว่าโยโย่อาการคนที่โยโย่จะเป็นแบบนี้ใช
่ๆแล้วก็กลับมาโยโย่เหรอคะ
ก็น้ำหนักกลับขึ้นมามากกว่าเดิม
ก็ยินดีด้วยนะคะกับช่วงเวลาที่ผ่านไป
มันก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ตอนนี้อาจารย์ซาก็กลับมาในระบบที่1เรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียกว่าระบบที่2ทำไปนานๆก็ล้านะคะก็พออย่างที่อาจารย์ซาบอกอ่ะพอเราทำงานอะไรหนักๆมากๆเราเหนื่อยเราเครียดเราก็ต้องหากลูโคสนะคะมาช่วยหาของหวานหาขนมทานนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลาย
ค่ะ
เราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานต่อได้นะคะแต่จริงจังนานๆเกินก็ไม่ดีค่ะ
ค่ะอาจารย์หลินแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็จะเกิดคำถามว่าคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีกว่าเนี่ยหมายความว่าฉลาดกว่าหรือเปล่า
ควบคุมตัวเองได้ดีกว่าหมายถึงฉลาดกว่าหรือเปล่าอาจารย์สาว่ายังไง
จากในหนังสือนะคะเขามีการทดลองออกมาว่ามีส่วนนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินการทดลองให้คุกกี้กับเด็ก4ขวบใช่ไหมคะที่ให้เด็กอยู่กับคุกกี้1ชิ้นเป็นเวลา15นาทีถ้าสามารถทนไม่กินคุกกี้ชิ้นนั้นได้ก็จะได้รับคุกกี้ชิ้นที่2ผ ผลออกมาว่าเด็กที่สามารถควบคุมตัวเองไม่รีบกินคุกกี้ชิ้นแรกก่อน15นาทีหมดลงเนี่ยมีผลทดสอบด้านสติปัญญาที่สูงกว่า
ไม่ก็เขาอาจจะอิ่มอยู่ไหมก็ไม่ชอบคุกกี
้เป็นไปได้
ก็เลยไม่อยากทาน
เป็นไปได้ค่ะ
ค่ะลิมิตนะคะหรือข้อจำกัดนะของระบบคิดช้าเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราขี้เกียจเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอโจทย์นะหลอกให้เราคิดไประบบที่หนึ่งโพร่งขึ้นมาอย่างเงี้ยคำตอบมันอาจจะต้องมาเป็นแบบนี้พอเราคิดมันอาจจะไม่ใช่นะมันอาจจะผิดนะมันอาจจะนะก็กลายเป็นว่าเราก็คิดเยอะคิดแรงใช้แรงเยอะกลายเป็นว่าที่ถูกมันก็ควรจะไม่ถูกกลายเป็นผิดไปเลยก็จริงๆระบบหนึ่งก็คือบางทีเราเห็นโจทย์ตัดสินใจไปเลยสัญชาตญาณแรกก็น่าจะใช้ได้นะคะจันทร
์
ก็แล้วแต่สถานการณ์เน
า
ะ
ก็อาจจะสามารถพอสรุปได้ว่าเราควรจะต้องหาบาลานซ์ให้เจอ
ค่ะ
ระหว่างการใช้ระบบหนึ่งกับระบบที่สอง
ค่ะ
เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ล้าจนเกินไปไม่กดดันตัวเองจนเกินไป
แล้วก็ไม่บกพร่องจนเกินไปด้วย
ใช่ใช่ค่ะถ้าจะสรุปข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือ Thinking Fast and Slow โดยคุณ Daniel Kahneman เนี่ยเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่เนื้อหาความรู้แน่นมากนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เรานำมาคุยกันเนี่ยเป็นแบบย่
อๆ
ฉบับย่อมากๆจริงๆในหนังสือเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจัง
ลึกค่อนข้างวิชาการ
ใช่ใช่แต่ว่ามันมีประโยชน
์ค่ะ
มีประโยชน์มากๆในเรื่องของการที่จะทำความเข้าใจตัวเองนะคะอาจจะทำให้เรารู้จักระบบความคิดของเราได้ดีมากขึ้น
ค่ะ
แล้วก็ไม่เป็นเหยื่อของการตลาด
ใช
่ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
จริ ง
ๆ
นะ
อะไร
โดยเฉพาะเราจะบริโภคอะไรสักอย่างพอเรามองเห็นแล้วเราจะตัดสินใจเลยไหมหรือเราจะคิดสักนิดนึงก่อน
ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะด้วยเนาะ
ใช่ค่ะ
บางคนก็คิดว่าอุ้ยเราไม่โดนหลอกแล้วแล้วก็สุดท้ายก็โดนหลอกจังได้เพราะว่ามันมีวิธีการหลอกหลายรูปแบบมากนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ทำให้เข้าใจบริบทของจิตวิทยาต่อชีวิตด้านต่างๆมากขึ้น
ค่ะ
แม้จะเป็นหนังสือที่อ่านไม่ง่ายนักสำหรับพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นแนวจิตวิทยา
ค่อนข้างเป็นวิชาการ
ใช่ค่ะแต่ถ้าอ่านจบแล้วก็จะรู้สึกคุ้มค่ากับเวลาที่อ่านไปนะคะก็แนะนำสำหรับใครที่สนใจศาสตร์แห่งพฤติกรรมของมนุษย
์
อยากรู้ว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้ก็ตัดสินใจอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เลยหวังว่าจะได้รับคำตอบ
ของพฤติกรรมมนุษย์ว่า
ทำไม
ถึงคิดอย่างนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ค่ะอาจจะมีประโยชน์บ้างอย่างน้อยก็อาจจะเห็นตัวเองก็ได้ค่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็หมดเวลานะคะในช่วงของข้อคิดดีๆจากหนังสือแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสพอดีก็ขออนุญาต Merry Christmas นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
แล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยเลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสงกรานต์ในประเทศไทยเนื่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่เมืองคาเซเนสาธารณรัฐบอตสวานาสงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่มีความงดงามอ่อนโยนเอื้ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญูความสนุกสนานความอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรีตามคติโบราณที่สืบทอดกันมาแต่เดิมจนถึงปัจจุบันถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยปกติกำหนดวันสงกรานต์ไว้3วันวันแรกเรียกว่าวันมหาสงกรานต์คือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันที่2เป็นวันหนาวและวันที่3เป็นวันเถลิงศกวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนจุลศักราชในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวันมหาสงกรานต์จะตรงกับวันที่13เมษายนแต่กำลังจะเปลี่ยนเป็นวันที่14เมษายนเพราะการคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตนั้น วันมหาสงกรานต์จะเลื่อนไป1วันทุกๆ60ปีเศษปฏิทินหลวงในปัจจุบันกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายนเป็นวันเทศกาลสงกรานต์แต่วันเถลิงศกยังอาศัยการคำนวณอยู่บางปีจึงเป็นวันที่15เมษายนและบางปีเป็นวันที่16เมษายนประกาศสงกรานต์ถือเป็นประกาศของทางราชการอย่างหนึ่งกล่าวคือเมื่อสิ้นสุดปี11จะเปลี่ยนปีนักศัตริย์เริ่มศักราชใหม่ทางราชการจะประกาศสงกรานต์ให้ราษฎรได้ทราบเกี่ยวกับวันเดือนข้างขึ้นข้างแรมในปีต่อไปประกาศสงกรานต์มีสาระประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของราษฎรหลายเรื่องเช่นทำให้ทราบวันเวลาขึ้นศักราชใหม่กำหนดการพระราชพิธีต่างๆการเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคาในบางปีรวมถึงเกณฑ์น้ำฝนที่จะทำนาและวันเริ่มต้นทำนาปลูกข้าวเป็นต้นเรามาเปิดตำนานวันสงกรานต์กันนะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงกรานต์มาแต่สมัยโบราณว่าท้าวกบิลพรหมซึ่งเป็นเทพชั้นพรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมารเด็กอายุ7ขวบที่เรียนจบพระคัมภีร์ไตรเพศด้วยปัญหา3ข้อคือในเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาค่ำมนุษย์นั้นมีราศีอยู่ที่ใดบ้างจึงต้องตัดเสียงตัวเองบูชาธรรมบาลกุมารตามสัญญาที่ตกลงกันแต่เสียงของท้าวกบิลพรหมนี้ร้อนแรงหากวางบนแผ่นดินจะเกิดไฟไหม้โลกถ้าโยนขึ้นบนอากาศฝนจะแล้งหากทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำจะแห้งจึงมอบหน้าที่ให้ธิดาทั้ง7นางผลัดเปลี่ยนกันอัญเชิญเสียงท้าวกบิลพรหมเวียนประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุเป็นเช่นนี้ประจำทุกปีธิดาทั้ง7นางนั้นมีชื่อต่างๆกันแต่รวมเรียกว่านางสงกรานต์ทั้งสิ้นคือ1. นางสงกรานต์ทุงศักดิ์เทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมทรงอาภรณ์ด้วยแก้วปฐมราชแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรผลมะเดื่อพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังครุฑ 2. นางสงกรานต์โคราคเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์ทรงพาหุรัตทัดดอกปีบทรงอาภรณ์ด้วยแก้วมุกดาเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือตะลังน้ำมันพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังพยัคฆ์เสือ3นางสงกรานต์รากสดเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคารทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงทรงอาภรณ์ด้วยแก้วโมราพักษาหารคือโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายทรงธนูเสด็จมาบนหลังวราหะสุกร4นางสงกรานต์มนทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธทรงพาหุรัตทัดดอกจำปาทรงอาภรณ์ด้วยแก้วไพฑูรย์พักษาหารคือนมเนยพระหัตถ์ขวาทรงเข็มพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังคัทรพัทลา5นางสงกรานต์กิรินีเวทีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดีทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑายี่หุบทรงอาภรณ์ด้วยแก้วมรกตพักษาหารคือธูงาพระหัตถ์ขวาทรงขอช้างพระหัตถ์ซ้ายทรงปืนเสด็จมาบนหลังโคชสารช้าง6นางสงกรานต์กิมิทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์ทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีทรงอาภรณ์ด้วยแก้วบุษราคัมพักษาหารคือกล้วยและน้ำพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพิณเสด็จมาบนหลังมหิงสากระบือ7นางสงกรานต์มโหทวเรทีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวผักตบชวาทรงอาภรณ์ด้วยแก้วนิลรัตพักษาหารคือเนื้อสายพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จมาบนหลังมยุรานกยูงนอกจากนี้ตามตำนานยังมีความเชื่อว่าหากในปีใดนางสงกรานต์ยืนมาจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้ถ้านางสงกรานต์นั่งมาจะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพศภัยต่างๆหากนางสงกรานต์นอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขและถ้าในปีใดนางสงกรานต์นอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีประเพณีสงกรานต์สำหรับคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบพิธีกรรมจารีตความเชื่อเอกลักษณ์และการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามคติความเชื่อและการดำเนินชีวิตแต่กิจกรรมหลักคือการทำบุญถวายพระทหารแก่พระภิกษุสงฆ์การอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสการส่งน้ำพระการก่อพระเจดีย์ทรายการเล่นน้ำการละเล่นพื้นบ้านการแสดงมหรสพและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรื่นเริงและความสามัคคีกันในครอบครัวและในชุมชนซึ่งแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันภาคเหนือประเพณีสงกรานต์ภาคเหนือเรียกว่าประเวณีปีใหม่หรือประเวณีปีใหม่จัดขึ้นอย่างน้อย 3-5 วันเรียกวันที่13เมษายนว่า วันสังกรานต์ล่องหมายถึงวันที่ปีเก่าผ่านไปหรือวันที่สังขารร่างกายแก่ไปอีกปีวันแรกคือวันสังกรานต์ล่องชาวล้านนามีความเชื่อว่าตอนเช้าเมื่อจะมีปู่สังกรานต์หรือย่าสังกรานต์สวมใส่เสื้อผ้าสีแดงล่องแพไปตามลำน้ำนำสิ่งชั่วร้ายมาด้วยดังนั้นชาวบ้านจะทำการยิงปืนหรือจุดประทัดเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปอีกทั้งยังนำพระพุทธรูปมาชำระและส่งน้ำอบโดยใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยและทำความสะอาดบ้านเรือนวันที่สองคือวันเน่าหรือวันเน่าหรือวันดาชาวล้านนามีความเชื่อว่าห้ามผู้ใดทะเลาะเบาะแว้งกันพิธีกรรมของวันเน่านี้จะตระเตรียมสิ่งของและอาหารเพื่อนำไปทำบุญในวันพยาวันช่วงบ่ายจะขนทรายเข้าวัดและตัดกระดาษเป็นธงสีต่างๆเรียกว่าตุ่มสำหรับปักที่เจดีย์ทรายวันที่สามคือวันพยาวันเป็นวันเริ่มศักราชใหม่มีการทำบุญตักบาตรทำทานขันข้าวเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีการไปคารวะผู้ใหญ่เรียกว่าดำหัววันที่สี่คือวันเล่นสาดน้ำเรียกว่าวันปักปีหมายถึงการรดน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงวันที่ห้าคือวันปักเดือนถือเป็นวันเริ่มเดือนใหม่มีการดำหัวผู้ใหญ่และการเล่นสาดน้ำภาคอีสานประเพณีสงกรานต์ภาคอีสานเรียกว่าบุญสงกรานต์หรือบุญเดือน5หรือสังขารวันที่13เมษายนเรียกว่ามื้อสงกรานต์ล่องหรือมื้อสงกรานต์พ่ายวันที่14เมษายนเรียกว่ามื้อเนาชาวบ้านจะแต่งกายสวยงามนำอาหารไปตักบาตรที่วัดขอพรจากพระภิกษุผู้ใหญ่และส่งน้ำพระพุทธรูปรดไปตามรางรินหนุ่มสาวมักรวมกลุ่มไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่มีการจัดทำใบสีสุขขวัญผู้ใหญ่หลังจากนั้นจึงเล่นรดน้ำกันเองและช่วงกลางคืนมีการร่วมกันสวดมนต์เย็นและฟังธรรมวันที่15เมษายนเรียกว่ามื้อสงกรานต์ขึ้นนิยมฉลองสงกรานต์ต่อเนื่อง 7-15 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์คนที่ไปทำงานยังต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเป็นการรวมญาติและทำบุญอธิบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าสักอนิจจาภาคกลางวันเถลิงศพขึ้นปีใหม่มีการส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญูตเวทีในกรุงเทพมหานครประชาชนนิยมตักบาตรและส่งน้ำพระพุทธสิหิงค์ณท้องสนามหลวงประเพณีสงกรานต์ในเขตภาคกลางที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญยังมีในหลายพื้นที่อาทิประเพณีสงกรานต์มอญมีการจัดในหลายพื้นที่ในประเทศไทยเช่นบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นต้นโดยมีพิธีกรรมและการละเล่นที่หลากหลายตั้งแต่การทำบุญถือศีลการเส้นสังเวยต่อเท้ากบิลพรหมเทวดาและนางสงกรานต์การแห่ข้าวแช่การแห่ธงตะขะการส่งน้ำพระการค้ำโพการขนทรายเข้าวัดและการเล่นสบ้าประเพณีสงกรานต์พระประแดงเดิมเรียกว่าสงกรานต์ปากหลักเป็นรูปแบบที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามันไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเป็นหนึ่งในงานเทศกาลมหาสงกรานต์สี่ภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามประการตาขบวนแห่นางสงกรานต์ขบวนรถบุพชาติขบวนสาวรามันหนุ่มลอยชายเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามันและชุดลอยชายเพื่อไปทำบุญที่วัดเวลากลางคืนจะมีการละเล่นสบ้าตามบ้านเรือนต่างๆโดยการเล่นน้ำในวันสงกรานต์พระประแดงหรือเรียกว่าวันไหลจัดขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลังจากงานสงกรานต์ปกติประมาณ1สัปดาห์ภาคใต้ประเพณีขึ้นปีใหม่ของภาคใต้เรียกว่าวันว่างหมายถึงว่างเว้นจากการทำงานทุกชนิดอีกทั้งยังมีความเชื่อต่างๆเช่นการห้ามตัดผมห้ามตัดเล็บห้ามฆ่าสัตว์เป็นต้นโดยปกติจะจัดขึ้น3วันคือวันที่13ถึง15เมษายนเป็นโอกาสที่จะแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่โดยการจัดหาผ้าใหม่การอาบน้ำสหัวและขอพรจากผู้ใหญ่วันที่13เมษายนคือวันส่งเจ้าเมืองเก่ามีการทำความสะอาดบ้านเรือนและพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เรียกว่าลอยเคราะห์หรือลอยแพเป็นการทำให้เคราะห์กำลอยไปกับเจ้าเมืองเก่าและส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองวันที่14เมษายนคือวันว่างมาจากความเชื่อว่าในวันนี้ยังไม่มีเทวดารักษาเมืองชาวบ้านจึงหยุดการทำงานและไปทำบุญตักบาตรนำอาหารไปทำบุญถวายเพลที่วัดมีการทำพิธีเรียกว่าทำขวัญข้าวใหญ่คือการมัดรวงข้าวนำไปทำขวัญข้าวร่วมกันที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำมาหากินและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่รวมถึงทำบุญอัฐิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษวันที่15เมษายนคือวันรับเจ้าเมืองใหม่ บางท้องถิ่นเรียกว่าวันเบญจาหรือบินจาเป็นวันรับเทวดาองค์ใหม่มาดูแลรักษาบ้านเมืองมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับใหม่บางบ้านมีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เรียกว่าพิธีจตุรมุขส่วนการละเล่นในวันสงกรานต์สุดครื้นเครงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยในงานเทศกาลนี้ผู้คนจะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิงและความสามัคคีในแต่ละชุมชนกิจกรรมเหล่านั้นรวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้านดนตรีการแสดงและการละเล่นรื่นเริงซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนับเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าและสมควรสืบสานต่อยอดให้คงอยู่สืบไปภาคกลางการละเล่นในเทศกาลสงกรานต์ของภาคกลางมักเป็นการละเล่นพื้นเมืองหรือเรียกว่ากีฬาพื้นเมืองเช่นชักกระเยอะขี่ม้าส่งเมืองมอนซ่อนผ้าช่วงชัยลูกช่วงวิ่งเปียวลิงชิงหลักและยังมีมหรสพต่างๆเช่นการแสดงลิเกลำตัดรำวงภาคใต้การละเล่นในเทศกาลสงกรานต์ของภาคใต้เป็นการละเล่นที่สนุกสนานมหรสพและการละเล่นที่นิยมกันมากคือมโนราหนังตะลุงมอนซ่อนผ้าอุบลูกไก่ชักกระเยอะสะบ้าจระเข้ฟาดหางหรือบางแห่งเรียกว่าฟาดถิ่นยับสักเตยปิดตาลักซ่อนวัวชนและเชื้อยาหงโดยการละเล่นทั้งหลายเหล่านี้ร่วมเรียกว่าเล่นว่างภาคเหนือการละเล่นที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันมากคือการเล่นรดน้ำปีใหม่หรือดำหัวนอกจากนั้นยังมีการละเล่นมหรสพและการละเล่นพื้นเมืองอื่นๆเช่นสะบ้าการแสดงศิลปะฟ้อนรำภาคอีสานการละเล่นในเทศกาลสงกรานต์ภาคอีสานมีการจับกลุ่มเล่นกีฬาพื้นบ้านเช่นสะบ้ามหรสพพื้นบ้านเช่นหมอลำในบริเวณลานวัดบางกลุ่มเสิงไปตามหมู่บ้านเพื่อเรียรายปัจจัยไทยยทานถวายวัดบางหมู่บ้านจะมีการเล่นเริ่มตรดหรือรำตรดนอกจากนี้บรรเลงเพลงไทยกับเทศกาลสงกรานต์เพลงและดนตรีเป็นสิ่งที่คู่กับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยเนื่องจากวิถีชีวิตคนไทยเป็นชนชาติที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริงคนไทยมีความคิดว่าหากชีวิตมีความสนุกชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีและสมบูรณ์เมื่อมีประเพณีไทยสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้จึงเป็นเพลงและดนตรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความรื่นเริงจึงมักมีการเล่นเพลงและดนตรีไทยเพื่อให้ความบันเทิงสงกรานต์ในเพลงพื้นบ้านไทยเพลงพื้นบ้านไทยที่นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์ที่น่าสนใจได้แก่1เพลงพิฐานนิยมเล่นกันในภาคกลางเป็นเพลงร้องโต้ตอบกันในโบสถ์ต่อหน้าพระประธานโดยเนื้อเพลงว่าด้วยการกล่าวอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยบันดาลให้ตนได้สมหวังตามความปรารถนาอุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงดอกไม้และธูปเทียนที่จะใส่พานเท่านั้นเพลงพิฐานมีเอกลักษณ์คือขึ้นต้นด้วยคำว่าพิฐานเอ่ยผู้เล่นจะชักชวนกันเข้าไปร้องเพลงในโบสถ์โดยนั่งคุกเข่าว่าเพลงพิฐานขณะว่าก็พนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนไว้ด้วยลูกคู่รองรับไม่ต้องปรบมือและไม่มีการไร่รำมีการสวดบูชาพระรัตนตรัยและบทไหว้ครูก่อนเริ่มร้องเพลง2เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงร้องโต้ตอบในประเพณีสงกรานต์ของภาคกลางเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวพาราศีมีทั้งร้องแบบเร็วโดยใช้กลอนสั้นและร้องแบบช้าโดยใช้กลอนยาวมักขึ้นต้นเพลงด้วยคำว่าเอ้อระเหลอยมาเวลาเล่นจะตั้งวงกันตามลานบ้านลานวัดตีวงเป็นวงกลมชายครึ่งหญิงครึ่งมีพ่อเพลงแม่เพลงรำโต้ตอบกันนิยมเล่นกันในวันสงกรานต์ประกอบการเล่นลูกช่วงช่วงชัยเมื่อฝ่ายใดแพ้ก็ต้องออกมารำเป็นเพลงที่ร้องง่ายและให้ความสนุกสนาน3เพลงระบำบ้านไร่เป็นเพลงร้องโต้ตอบที่นิยมร้องกันในภาคกลางโดยมักจะรับสร้อยด้วยคำว่าดงไหนเอ่ยลำไยหอมหวนอยู่ในดงเอ่ยเข้าดงเข้าดงลำไยหอมหวนอยู่ในดงเอ่ยมักตั้งวงร้องรำกันตามลานบ้านหรือลานวัดมีพ่อเพลงแม่เพลงร้องนำโต้ตอบกันด้วยเรื่องเกี่ยวพาราศีคนอื่นนอช่วยปรบมือให้จังหวะและร้องรับเนื้อร้องมีลักษณะเด่นคือมักใช้กลอนไหลหรือกลอนที่ลงท้ายด้วยสระไอแบบเพลงชอย4เพลงฮิเลเลเป็นเพลงร้องโต้ตอบกันด้วยเรื่องเกี่ยวพาราศีขึ้นต้นเพลงว่าฮิเลเลฮิเลเลมีจังหวะกระชั้นและเนื้อร้องสั้นมากเพียงบทละ2วรรคคำลงท้ายสะกดด้วยสระเอเสมอมักตั้งวงเล่นตามบ้านและลานวัดในช่วงประเพณีสงกรานต์ของภาคกลาง5เพลงเข้าผีเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณในภาคกลางโดยร้องเพื่อเชิญผีมาเข้าแล้วยั่วให้รำหรือให้ทำอาการตามธรรมชาติของผีนั้นมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นหลายชนิดแล้วแต่ว่าจะเล่นเข้าผีอะไรมีทั้งผีคนแม่สีผีข้าวของเครื่องใช้และผีสัตว์ บทร้องเชิญผีเชิญเจ้าให้ลงมาเข้าร่างคนทรงของแต่ละที่ไม่มีบทตายตัวแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันทั้งเนื้อหาและความสั้นยาว 6. เจียงตระสักหรือเจียงตรุดเป็นเพลงพื้นบ้านที่นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์ภาคอีสานส่วนใหญ่พบมากในเขตอีสานใต้ผู้เล่นจะรวมกลุ่มกันเป็นคณะเที่ยวร้องอวยพรปีใหม่ตามบ้านต่างๆเหมือนกับเพลงบอกทางภาคใต้เครื่องมือที่นำไปด้วยมีกลองการตรึมหนึ่งคู่หรืออาจจะเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปอีกตามความสนุกกับไม้จองกลองซึ่งเป็นไม้ใช้ถือกระทุ้งกับพื้นเวลากระทุ้งจะมีเสียงลูกสะบ้าลูกกระพรวนที่ผูกอยู่ดังเป็นจังหวะเมื่อร้องอวยพรแล้วเจ้าของบ้านจะบริจาคเงินทองข้าวของไปทำบุญหรือร่วมสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในการเจียงได้แก่กลองกันตรึมหรือสโกลเจ้าของเสียงโจกันตรึมโจตรึมตรึมกลองประกอบจังหวะที่เป็นที่มาของคำกันตรึมสองซอกันตรึมหรือตรัวและสุดท้ายคือปีอ้อหรือไปอ้อเครื่องดำเนินทำนองสำคัญอีกชิ้นในวงกันตรึมเหล่าปีสร้างจากไผ่ลำเล็กลิ้นปีใช้ไม้อ้อเหล่าปลาย 7. เพลงบอกเพลงพื้นบ้านที่นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์ภาคใต้เป็นเพลงที่ใช้บอกกล่าวสื่อสารเหตุการณ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือแจ้งให้ประชาชนทราบโดยมีแม่เพลง1คนและลูกคู่3-5คนมีเครื่องดนตรีให้จังหวะคือชิง1คู่ลูกคู่อาจตกมือพร้อมกับการขับรับทำนองและบทกลอนของแม่เพลงสำหรับการละเล่นเพลงบอกสงกรานต์คณะเพลงบอกจะตระเวนตามบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อแจ้งบอกเป่าร้องให้ชาวบ้านได้ทราบว่าถึงวันขึ้นปีใหม่ซึ่งในสมัยก่อนไม่มีการพิมพ์ปฏิทินอย่างเช่นปัจจุบันโดยเฉพาะรายละเอียดการเปลี่ยนปีหรือการประกาศสงกรานต์ประจำปีเมื่อเสร็จสิ้นการร้องเพลงบอกเจ้าของบ้านจะบริจาคเงินทองข้าวของไปทำบุญให้กับวัดหรือร่วมสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์สงกรานต์ในดนตรีร่วมสมัยของสุนทราภรณ์เพลงรำวงวันสงกรานต์ของสุนทราภรณ์เป็นผลงานการประพันธ์เพลงของครูแก้วอัจฉริยกุลครูเพลงที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์บทเพลงให้กับวงสุนทราภรณ์โดยในคำร้องของบทเพลงนี้ได้มีการนำขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ในวันสงกรานต์ของไทยมาใส่ไว้อย่างครบถ้วนเพลงนี้ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันและมักได้ยินตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีสงกรานต์ในเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยลูกทุ่งมีบทบาทต่อการบันทึกและสะท้อนภาพของสังคมไทยมาทุกยุคสมัยเพลงไทยลูกทุ่งที่สะท้อนภาพของเทศกาลสงกรานต์ที่ได้รับความนิยมมีหลายบทเพลงด้วยกันโดยเนื้อหาของบทเพลงนอกจากจะกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวแล้วยังสอดแทรกขนบธรรมเนียมและประเพณีของเทศกาลสงกรานต์ไว้ในคำร้องของบทเพลงนั้นๆด้วยศิลปินที่ได้ชื่อว่ามีเพลงสงกรานต์มากที่สุดในวงการเพลงไทยลูกทุ่งคือรุ่งเพชรแหลมสิงห์เพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่สงกรานต์บ้านนาแม่นางสงกรานต์ควันหลงสงกรานต์มอนซ่อนผ้าเทพีสงกรานต์ลืมทุ่งสงกรานต์กับการท่องเที่ยวถนนสายสงกรานต์แห่งแรกของไทยคือถนนข้าวสารมีวัตถุประสงค์ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักอาศัยและท่องเที่ยวในย่านถนนข้าวสารได้สัมผัสกับกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สนุกสนานประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงามทรงคุณค่าเป็นช่วงเวลาแห่งการรักษาความสะอาดทั้งกายใจและสิ่งแวดล้อมคุณค่าในการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและการแสดงความรักความปรารถนาดีและความเอื้ออาทรแก่ญาติมิตรนับเป็นประเพณีแห่งความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวชุมชนและสังคมไทยในฐานะประชาชนคนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ที่งดงามและช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการยึดถือปฏิบัติกันสืบไปวันนี้ผมอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะครับและพบกันใหม่กับสัปดาห์ที่1ของทุกเดือนนะครับและท่านผู้ฟังสามารถเขียนมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้โดยการส่งจดหมายมาถึงอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเลขที่126ถนนประชาอุทิศแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร10140ครับสวัสดีปีใหม่ครับ